Johannes evangeliet kapittel 4 og ifra vers 1. Da Herren visste at fariseerne hadde hørt at Jesus vant flere disipler og døpte flere enn Johannes, enda Jesus selv ikke døpte, men disiplene hans, forlot han Judea og dro tilbake til Galilea. Han måtte dra gjennom Samaria. Så kom han til en by i Samaria som blir kalt Sykar, nær ved det jordstykke som Jakob ga til sin sønn Josef. Jakobs brønn var der. Jesus var nå trett etter reisen, og derfor satte han seg ned ved brønnen. Det var omkring den sjette time. En kvinne fra Samaria kom da for å hente vann. Jesus sa til henne, «Gi meg å drikke.» Disiplene hans hadde nemlig gått inn i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinne sier da, «Hvordan kan du, som er jøde, be om drikke fra meg, en samaritansk kvinne? Jøder omgås nemlig ikke samaritanere.» Jesus svarte og sa til henne, «Hvis du kjente Guds gave, og visste hvem han er som sier til deg, gi meg å drikke, da ville du ha bedt ham, og han skulle gitt deg levende vann.» Kvinnen sier til ham, «Herre, du har ikke noe å øse opp med, og brønnen er dyp. Hvor har du da så det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen, og selv drakk av den, slik som hans sønner og buskapen hans også gjorde.» Jesus svarte og sa til henne, «Hver den som drikker av dette vannet vil tørste igjen. Men hver den som drikker av det vannet jeg gir ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vannet jeg gir ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Kvinnen sa til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg slipper å tørste, og heller ikke behøver å komme hit for å hente opp vann.» Jesus sier til henne, «Gå og rop på mannen din, og kom tilbake hit.» Kvinnen svarte og sa, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Du gjorde rett i å si, jeg har ingen mann, for du har hatt 5 menn, og den du har nå er ikke din mann. Der talte du sant.» Kvinnen sier til ham, «Herre, jeg ser at du er en profet. Våre forfedre tilba på dette fjellet, og dere jøder sier at Jerusalem er det stedet hvor man skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Kvinne, tro meg, den time kommer da dere ikke skal tilbe Faderen verken på dette fjellet eller Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For Faderen søker dem som tilber ham slik. Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Kvinnen sier til ham, «Jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt.» Jesus sier til henne, «Jeg er han, jeg som taler med deg.» Evangeliet er dyrebart når det koster å tro. De mest ivrige menneskefiskerne jeg har møtt har vært i land med totalitære regimer. Som for eksempel i Vietnam på 1990-tallet. I et erklært ateistisk land var det forbudt å agitere for religion, uansett hva slags religion du bekjente deg til. Kristne og buddhister var en slags foraktet subkultur i samfunnet. Og den skulle strengt holdes innenfor de godkjente kirkene og templene. Og vitne offentlig var strengt forbudt. Hvis man som kristen fortalte andre åpent om Jesus, så havnet man i trøbbel. Men hva skal man gjøre når livet har blitt totalt forvandlet etter et møte med mannen fra Nazaret, og det brenner på innsiden? Det er ikke så lett å holde troen for seg selv når hjertet flyter over av takknemlighet og begeistring, og man vil fortelle det til sine venner. Det var dette, denne unge, kvinnelige bibelskoleeleven hadde opplevd. Hun bodde i Hanoi, nord, hovedstaden nå, og kom fra et ateistisk hjem. Av en eller annen grunn som jeg ikke fikk vite, eller som ikke ble fortalt meg, var hun kommet til tro på Jesus. På ordentlig. Det var ikke en intellektuell tro, men hennes liv hadde blitt så totalt forvandlet at hun bare måtte fortelle det til andre. Det gjorde hun også i en park i Hanoi. Det skulle komme til å koste henne dyrt. For det var nemlig ikke alle av hennes venner som likte det hun gjorde. Og de rapporterte det til politiet. Hun ble arrestert, tatt med til politistasjonen, og der ble hun forhørt og banket opp i et forsøk på å frasi seg troen. Det var nytteløst. Troen kunne ingen ta fra henne. Jeg må si at noen av de mest høyreiste, klippefaste, urokkelige og tøffe kristne jeg har møtt i den tredje verden, har vært kvinner som har tatt imot Jesus og gjort ham til Herre i sine liv. De vet ikke hva kompromiss er for noe. Du ser de øynene. De er milde, men utrolig bestemte. En annen av de som har vært medlem av kommunistpartiet og har blitt frelst, var oppfinnsom. Det er jo forbudt å fortelle om Jesus. Ok, der ute, da inviterer vi dem hjem. Men det var jo forbudt å samles i hjemmene også. Flere enn familien, hvis det var et tema med religion. Men nå skulle hun ha fødselsdag, og hun inviterte venner og naboer og alle kjente til hjemmet sitt. Og da var tema hennes nyvunne tro. Hun delte sin tro med andre. Da kom politiet og omringet huset. Og med sine roperter kommanderte de alle ut. Den første som kom var denne høyreiste, klippefaste, tøffe og urokkelige ekskommunistkvinnen. Hun så kommandanten inn i øynene og så sa han: «Og dere kaller dere kommunister? Ingen av dere inviterte til fødselsdag da jeg fylte år. Men etter at jeg tok imot Jesus, så inviterer mine nye venner i kjærlighet til fødselsdag. Dette er kommunisme. Dere burde skamme dere.» Og de tuslet hjem. Men nå satt jeg der foran bibelskoleelevene. Og der var denne kvinnen fra Saigon. Hennes venner i undergrunnsmenigheten i nord hadde tatt hånd om henne og hjulpet henne så hun kunne reise alle disse milene med tog ned til Ho Chi Minh City, som det nå heter, eller Saigon, for å gå på bibelskole, for å bli bedre utrustet til å vitne om den Jesus hun var blitt banket opp for. Hva skal man si til slike ungdommer som har fortalt prisen for å fortelle om Jesus? For det var jo ikke bare henne. Det var jo flere der som hadde en lignende historie. Jeg husker at jeg underviste om endetiden og Jesu gjenkomst. Det er ikke så mange som gjør det. Det er mange rare oppfatninger rundt forbi. Så jeg underviste om endetiden og Jesu gjenkomst. Og da jeg kom til avsnitt om den store trengsel, så virket det som om noe av beskrivelsene var kjent erfaringsstoff for elevene. I teksten som vi leste fortelles det om Jesus at han forlot Judea, altså sør i landet, og dro til Galilea, nord i landet. Og da brukes det en formulering som vi skal stanse for. Denne formuleringen: han måtte dra gjennom Samaria. Som jøde ville det vært naturlig at han tok den vanlige ruten ned til Jeriko, over Jordan og inn i Galilea etter å ha passert Samaria på østsiden av Jordan. Jødene gikk nemlig omveier for å slippe å treffe dette halvrase folket, samaritanene. De gikk omveier for å slippe å gå gjennom Samaria. Ikke slik med Jesus. Han måtte dra gjennom Samaria. Disse samaritanene var en blanding av jøder og assyrere etter at Samaria var blitt inntatt av Assyria i år 720 før Kristus. Og jødene ble deportert, i hvert fall en god del av dem, og assyrerne besatte landet med sine egne folk, og det ble ekteskap og så videre, inngifte, sånn at resultatet ble et halvrase folk. En kjent taktikk hos erobrende nasjoner som ønsker å utslette identiteten hos det folket de erobrer. Det første du skal gjøre når du inntar et annet folk er å brenne deres historie og blande ut deres etnisitet. Det skjedde her. Når vi leser at Jesus måtte dra gjennom Samaria, så var det ikke på grunn av geografien, først og fremst, selv om det ville vært den korteste veien til Galilea, ville vært rett gjennom Samaria, med det unngikk man så godt man kunne. Jesus måtte dra gjennom Samaria fordi han ville bryte noen tradisjoner for å nå et utstøtt folk. Og fordi det var en kvinne som kom til å sitte på en brønn en av de dagene da han kom inn i Samaria. Og historien er full av menn og kvinner som brøt tradisjoner for å nå de som var utenfor. Nesten uten unntak, vil jeg si. De ville krysse barrierer, de ville gå til de som ingen andre gikk til, de ville nå de utstøtte, og la meg nevne bare noen. Jesus er allerede nevnt, og hele sitt liv krysset Jesus barrierer som tradisjonen hadde satt opp. Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Paulus krysset grenser og brøt tradisjoner. Jeg mener, apostelmøtet i Jerusalem i apostlenes gjerning kapittel 15 er jo et møte med et oppgjør mot disse tradisjonene som holdt evangeliet utenfor de som trengte det, kanskje aller mest. Han gikk inn til jødene i byen han kom til, og noen av disse ble vunnet, men så var det som hedningenes apostel Paulus først og fremst utførte sitt livskall. Evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker. Eller det er jo umulig å ikke nevne John Wesley, presten i den anglikanske kirke, som flyttet prekestolen sin utenfor kirkens vegger, og som fikk betale prisen for det. Men som startet metodistvekkelsen i England og i Amerika og siden over hele verden. John Wesleys liv handlet i billedlig betydning om å dra gjennom Samaria. Gå til de som aldri kom inn i kirker og bedehus. Ofte var det synd og umoral som hadde satt dem utenfor, men Gud elsket dem allikevel. Og her var det en mann, og siden mange menn, og spesielt mange kvinner, som fulgte kallet til å bringe evangeliet ut til de der ute. Å dra gjennom Samaria betyr å gå veier som ikke andre går, og gjøre det som ikke andre gjør. Alt av kjærlighet til mennesker som står utenfor kirker og bedehus, men som kanskje er nær Guds rike. Å dra gjennom Samaria betyr noen ganger å bli kritisert fordi man bryter med tradisjoner og gjør noe som ikke alle andre gjør, men som kanskje du får være blant de første som gjør. Å gå gjennom Samaria handler om å være ledet av ånden. Og erkjenne at Gud høstens Herre, som vet hvor høsten og hva som må gjøres for å nå den. Han høstens Herre. Han vet hvor høsten Og når vi våger å lytte til ånden, for ånden taler. Men akkurat som du må lære deg et språk for å forstå hva andre sier, så må du lære deg det språket ånden bruker for å tale med deg. Og når ånden taler, så det ofte så naturlig og så lite sensasjonelt at vi går glipp av det. Vi tror kanskje at det en egen innskytelse, og så legger vi det til side. Men det ikke sånn at ånden tar opp roperten og sier, «Hallo, jeg den hellige ånd. Jeg den tredje personen i guddommen. Bøy den i kne, nå skal jeg snakke med deg.» Det ikke sånn det fungerer. Den hellige ånd taler i det stille. Intuisjon, en tanke du kan få. Et menneske som dukker opp, som ikke du har beregnet. Noe som skjer i et tettpakket program, og som kanskje virker veldig forstyrrende når det kommer inn fra venstre. Og du har lyst til å legge det til side, for du jo så opptatt med dine egne prosjekt. Stopp opp. Ta deg tid. Lytt. Kanskje det den hellige ånd som forsøker å si noe til deg. Gi deg et oppdrag. Gi deg en anledning. Så derfor, det å kunne tyde den hellige ånds stemme, det viktig. Men alle dem som drives av Guds ånd, står det, de Guds barn. Og som en gjenfødt kristen du Guds barn, og da kan du få oppleve det fantastiske å være drevet av ånden. Det var noe her vi sang om Mathias Orheim. Når Herren kommer, så har han hverdagsklær på seg. Men lytt til han, og vær lydig. Litt tid til stillhet om morgen kanskje. Led meg denne dagen, Herre. Litt oppmerksomhet overfor det som skjer omkring deg i dagens løp. Og så en takk til slutt når du legger deg. Takk at du var med meg i dag, Herre. Jesus måtte dra gjennom Samaria. Det andre jeg tenkte å si litt om, det det å være på rett sted til rett tid. Ikke alle mennesker åpen for Jesus til enhver tid. Å dele troen med andre handler ikke om å tvinge troen på mennesker som ikke motivert. Eller å sparke inn dører for å få folk til å lytte. Å dele troen handler om å være ledet av den hellige ånd og gripe anledningen. Vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som han på forhånd lagt ferdig for at vi skal vandre i den. Og dele troen handler om å gå i de ferdiglagte gjerninger. Uten stress, uten maktmisbruk, uten være påtrengende, men være våken for anledningene. Og her utfordringen. Ikke at vi får så få anledninger til å dele troen, men at ikke vi griper anledningen. Eller at vi ganske enkelt ikke vet hvordan vi skal gjøre det. Kolosserne, der sier Paulus, gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dere sier være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Hverdagen bringer nemlig muligheter til å dele troen. Øv deg i å se disse anledningene. Det kan være de mest uventede situasjoner som kommer opp. Det kan være temaer som kommer opp i samtalen. Det kan være noen annen sier. Det kan være ting som skjer. Utrolig hvordan anledningene kan by seg, og den gode samtalen kan fødes og skje uten at du ute på evangeliseringsoppdrag. Nå skal jeg frelse deg. Men det en enkel deling av det du har I ditt hjerte. Gi meg å drikke, var det første Jesus sa. Vi har snakket om det, at han brøt konvensjoner, at han snakket med en samaritansk kvinne, og en mann snakket med en kvinne, men med utgangspunkt I det hverdagslige. Gi meg å drikke, jeg tørst. Bli samtalen ledet inn på det overnaturlige. Når du deler troen, så begynner du som regel ikke med troen, men du begynner med det stedet hvor den andre befinner seg. Du interessert I den andre. Og det enhver som ønsker å dele sin tro, må være interessert I andre mennesker, hvor de befinner seg hen. Og lytte til dem, og så knytte an til der hvor de og bygge den broen, og bygge den tilliten, der du kan komme med det ordet som Herren ville at du skal gi. Og det ordet behøver ikke være mer enn at jeg skal be for deg. Eller vil du at jeg skal be for deg, hvis den personen har delt noe med deg som vondt og vanskelig. Og da kommer vi inn på det neste jeg vil si litt om, nemlig evnen til å lytte. Når vi skal dele vår tro med andre mennesker, trenger vi å lytte før vi taler. Bare det å oppleve at det et menneske som vil lytte til det en har å si, jo en positiv og god opplevelse. Men ikke bare lytte med øre, men også lytte med hjerte. Når et menneske åpner seg for deg, så det jo en invitasjon til deg inn I deres liv og I deres utfordringer. Det en fantastisk åpning. Og da kommer du ikke med alle svarene. Du kan lytte til et menneske som kommer med sine utfordringer, og det kreves ikke at du har alle svarene, men I at du lytter ligger det omsorg, og denne omsorgen, den god å oppleve. Vårt svar trenger ikke å være løsningen på deres problem, men en hjelp til å komme videre, kanskje til å se et lys I tunnelen, til å se et håp. Det Jesus sier I vers 10, når han svarer, hvis du kjente Guds gave og så videre, var ikke et svar på hennes spørsmål. Hun inviterte til en religiøs diskusjon. Den hansken tok ikke Jesus opp I det hele tatt. Han pekte bare på seg selv. Og det kan jo være en god retningslinje for oss. Når mennesker inviterer til diskusjon, så det klart at samtaler og apologetikk, det har sin plass. Men skal du dele din tro, så ikke la deg lure inn I diskusjonen. Bare pek på Jesus. Og hvordan gjør du det? Jo, ved å fortelle hva du selv har opplevd med Jesus. Men du har kanskje ingen opplevelse med Jesus, sier du. Da bør du se nøyere etter. Jesus var der hele tiden, gjennom hele livet. I alle opplevelser du gikk på troens vei, så var Jesus der. Og det noe av hemmeligheten med å være en kristen, det å se Jesus I hverdagen. Jeg tenker på en svensk sang som vi sang I gamle dager. Någonstans blant alla skuggorna står Jesus. Og det å se Jesus I det som skjedde. Også når det var tøft. Kanskje ikke du la merke til at Jesus var der, men la oss bli flinkere til å telle velsignelsene. Når vi legger vårt liv I Herrens hender, så han med. Da får du opplevelser som du kan dele. Og så kan du øve deg opp I å dele din troshistorie på en ikke-konfronterende måte. Du skal dele din tro, du skal ikke vinne diskusjoner. Du skal fortelle hva Jesus har gjort med deg. Du skal ikke sette mennesket på plass. Det må være ikke konfronterende. Det må være kjærlighetsfullt. Det må være vennlig. Så kom de til et punkt. Og Jesus stilte det avgjørende spørsmålet. Nå kunne det gå galt. Eller det kunne gå bra. Hent din mann. Da kunne kvinnen ha lukket seg igjen, men hun åpnet seg opp. Og hun fortalte sannheten, og Jesus ga henne ros for at hun fortalte sannheten, og sannheten satte henne fri. Der talte du sant. Og leser du videre i kapittel 4, så ser du at kvinnen ble jo evangelist med en gang. Hun behøvde ikke gå på kurs eller skole eller lære de riktige frasene eller noe som helst. Hun løp jo inn i byen og fortalte om hva som hadde skjedd med henne. Hun begynte å evangelisere med en gang, og nyfrelste er de beste vittner som finnes. Da jeg studerte menighetsvekst for mange, mange år siden, så fant jeg til min store overraskelse at et menighetsmedlems effektivitet som sjelevinner var omvendt proporsjonal med deres modenhet som kristen. Altså jo mindre moden, jo mer effektiv sjelevinner, og jo lengre du har vært en kristen, jo mindre effektiv som sjelevinner. Hvorfor? Jo, fordi etter hvert som du blir kristen, så skifter du omgangskretsen din. Og etter en tid så har du bare kristne venner og kristne omgangskrets. Men denne kvinnen begynte med en gang. Hun ble ikke bare en troende, hun ble en menneskefisker. Og da kom Jesus med disse ordene. Høsten er allerede moden til høst. Markene er moden til høst. Det er ikke 3 måneder før høsten kommer, men markene er allerede hvite. Til slutt. Jeg har en drøm om ikke bare enkelt kristne som deler sin tro, men en menighet som deler sin tro. Misjonsbefalingen ble ikke gitt til enkeltmennesker. Misjonsbefalingen er gitt til alt Guds folk. Å dele troen med andre er hele menighetens ansvar. Det er et samarbeid med den enkelte som har sin omgangskrets og sine ufrelste venner og fellesskapet, hvor sjelevinning må stå i fokus. Og vi trenger å åpne opp sentralkirken mot mennesker omkring oss. Vi trenger å bli en inkluderende menighet, et sted hvor mennesker kan ta imot Jesus. Senere denne måneden, mars, skal vi ha et menighetsmøte. Ikke lenge til, faktisk. Og der kommer vi til å presentere noen tanker for hvordan vi som menighet bedre kan utføre oppdraget vårt. Og 2 av disse punktene er å nå ut til mennesker så de kan oppleve Jesu kjærlighet gjennom oss. Og det andre, å inkludere mennesker så de kan møte Jesus og bli en del av menighetsfellesskapet. Tenk om vi kunne bli en menighet som aktivt deler vår tro og leder mennesker til Jesus. Markene er modne som aldri før. Jeg har levd et antall år. Det har jeg. Men faktum er at det samfunnet jeg lever i dag er så fokusert på det ikke-materielle. Meningen med livet. Det åndelige som aldri før. Noen søker på feil sted. Vi skal hjelpe dem til å søke hos Jesus. Hudson Taylor, stifteren av Kina Innlandsmisjonen. Du vet han med slagordet «Våg store ting for Gud». «Vent store ting fra Gud». Han skrev en gang «Jeg brukte å be Gud om å hjelpe meg. Så ba jeg om at jeg måtte få hjelpe ham. Jeg endte opp med å be ham om å gjøre sin gjerning gjennom meg». Himmelske Far, vi takker deg for ordet vi har fått dele med hverandre. Vi erkjenner at du er høstens Herre, og vi ber Herre om at du skal vise oss markene, der hvor vi er, enkeltmenneske der hvor vi ferdes. Og la oss være blant dine høstarbeidere, en som du kan virke igjennom for å nå de som roper etter deg. Amen.